พอโยมใกล้ตายเนี่ยนะใครว่ากำลังน้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันมาเลยนะอินทรีย์มันพร้อมพระเจ้าเป็นผู้ที่เห็นนะเห็นความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์นะช่วงจังหวะเนี่ยยมมีความพร้อมที่จะนำสิ่งเนี้ยไปใช้แล้วสามารถได้ถึงขั้นอรหันต์เลยถ้าอุปาทิเหลืออยู่ก็สังโยชน์5สิ้นก็อยู่ที่คุณสมบัติพื้นฐานอีกถ้าเป็นอุบาสกผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาต้องเห็นเกิดดับพวกเห็นเกิดดับสามารถไล่เลียงตั้งแต่สังโยชน์เบื้องต้นยันท้ายได้เลยรวดเดียวส่วนพวกที่มีกำลังอ่อนลงมาก็สังโยชน์5สิ้นแต่นี่เหตุปัจจัยอะไรในช่วงก่อนตายคือได้ฟังคำตถาคตฟังธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดธรรมงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยสุคตวินิโยเนี่ยถูกถ่ายทอดโดยใครโดยตถาคตแต่ถ้าไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้ฟังพระองค์มาถ่ายทอดต้องจากใครจากสาวกจากสาวกของตถาคตถ้าไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้เห็นสาวกตถาคตมาถ่ายทอดให้ต้องได้อะไรใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรนะนี่เป็น3ข้อหลักๆที่จะทำให้เราเนี่ยในช่วงเฉพาะมรณกาเลนะช่วงเวลาใกล้ตายสังโยชน์5ที่ยังไม่เคยละได้เนี่ยจะละได้ส่วนใครละได้แล้วจะได้เป็นอรหันต์ซึ่งสังโยชน์5ที่โยมละได้เนี่ยนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่ากลุ่มผู้ละสังโยชน์5ได้เนี่ยมันก็จะไปเข้าในพวก5กลุ่มของผู้ละสังโยชน์5ได้หลังตายเนี่ยซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยกลายเป็นปรินิพพาน4พวกเลยแล้วไปเกิดในชั้นอกนิฏฐาสุทธาวาสภพชั้นที่5ก็ถือว่ามีโอกาสปรินิพพานเนี่ยสูงกันทุกคนเลยในช่วงใกล้ตายนะเพียงแต่ไม่ได้ตอนสดๆยังมีชีวิตแค่นั้นเองแต่พอหลังตายแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอันตราปรินิพพายีอุปหัจจะอสังขารสสังขารปรินิพพายีอินทรีย์อ่อนที่สุดนะถึงโยมจะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนที่สุดก็ยังได้อกนิฏฐาอุตตังโสโตอกนิฏฐคามีซึ่งก็จะปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับจากที่นั้นเมื่อวานเราก็ได้ทบทวนกันไปนะแล้วก็ได้เพิ่มเติมกันไปตอนนี้ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็กำลังทำให้งวดเรื่องของอนาคามีนะซึ่งก็ว่าจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรนะมีกี่แบบกี่ประเภทนะเมื่อวานแจกแจงไปละแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มมาทุกสัปดาห์เพิ่มมาเรื่อยๆนะก็ทำให้ภาพของอนาคามีชัดเจนขึ้นภาพที่เราเคยคิดว่าอนาคามีจะต้องละสังโยชน์4 5พร้อมกันก็ไม่ละนะไม่จำเป็นพอมาดูพระสูตรพุทธเจ้าเนี่ยนะเกณฑ์ต่ำสุดก็คือจะต้องกามโยคะวิสังยุตโตพลากแล้วนะหรือสละได้แล้วเนี่ยนะจากเครื่องผูกในกามซึ่งคือสังโยชน์ตัวที่4เท่านั้นซึ่งเราเนี่ยจำสัญญาเดิมจากสาวกภาสิตมาว่ามันจะต้อง 4-5 พ่วงกันนะมันก็เลยแกะไม่ออกสักทีว่ากามสังโยกามสังโยกามโยคะวิสังยุตโตเนี่ยกับปัญจานังโอลัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยามันต่างกันยังไงคือสังโยชน์5สิ้นเนี่ย5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นเนี่ยกับพลากจากกามได้เนี่ยเพราะเราไปพ่วงพยาบาทตลอดไงว่าต้องกามต้องพยาบาท4ข้อข้อ4ข้อ5ต้องมาคู่กันก็เลยงงอนาคามีมาโดยทั่วหน้าเราจะแกะกันได้ทีละอันคือแกะแล้วต้องแกะโดยพระสูตรรองรับดังนั้นพระศาสดาก็ตรัสไว้ว่าคนที่ยังพรากจากเครื่องผูกในกามไม่ได้พรากจากเครื่องผูกในภพไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นอาคามีต้องกลับมานะหรือจริงๆในตัวของมันนะหมายถึงการที่ถูกพัดไปนะยังถูกพัดไป พัดไปสู่โลกนั้นมันก็ต้องกลับมาในสังสารวัฏนี้อีกเมื่อกลับมาในสังสารวัฏเนี่ยก็คือประเด็นสำคัญคือมันไม่พ้นนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะมันไม่ได้ความเป็นอริยะเรื่องผูกในภพเรื่องผูกในกามมีครบขยับขึ้นมาจะเป็นอนาคามีไม่ต้องกลับมาต้องทำยังไงเกณฑ์ต่ำสุดต้องทำให้เครื่องผูกนะในกามเนี่ยสิ้นนะนั่นคือข้อ4ต้องสิ้นจึงถูกเรียกว่ากามโยคะวิสังยุตโตเฉพาะข้อ4ข้อเดียวและถ้าโยมละตัวนี้ได้บวกกับละภวะโยคะวิสังยุตโตเครื่องผูกในภพได้2อันเป็นอรหันต์ละเครื่องผูกในกามได้อันเดียวอนาคามีนั้นอนาคามีก็จะเป็นกรอบที่กว้างจะตรงข้ามกับอาคามีนั่นเองต้องกลับมาหรือไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาก็คือไปผุดเกิดในที่นั้นไปแล้วก็ปรินิพพานในที่นั้นไม่ต้องกลับจากโลกที่เขาไปผุดเกิดอย่างนี้ก็ได้กรอบตรงนี้มาแล้วก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเจออีกพระสูตรหนึ่งใช่ไหมที่เอาขึ้นมาก็สอดรับไม่ขัดแย้งกันอาตมาก็ไปดูละอยู่ในพระสูตรที่เราเสิร์ชอยู่ในอนาคามีนั่นแหละแต่ยังนะอ่านไปไม่ถึงแต่พอเขาบอกมาปุ๊บก็พิจารณาตรงนั้นเลยว่ามันขัดกันไหมก็ไม่ขัดกันเป็นแต่เพียงกรอบตรงนั้นเป็นกรอบที่กว้างกินมาถึงเรื่องตัวมานะซึ่งพุทธเจ้าก็จะบอกว่านะละราคะโทสะโมหะนะตัดบอกทีละอันนะละราคะได้เรียกอนาคามีละโทสะได้เรียกอนาคามีละโมหะได้เรียกอนาคามีแล้วก็เพิ่มอะไรโกทะมัคคะแล้วก็มานะนะเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในโกทะกับมัคคะก็อยู่ในกลุ่มของโทสะนะที่เข้มข้นขึ้นจากโทสะคือไม่พอใจก็จะเริ่มเป็นโกรธนะจากโกรธก็เริ่มมาผูกโกรธก็หรือก็เป็นการในศัพท์ที่เขาแปลก็คือลบหลู่หรือหักล้างนะหรือแข็งกระด้างขึ้นนะก็จะเข้มขึ้นแล้วก็มานะก็เป็นความถือตัวต่ำกว่าเราเสมอเราสูงกว่าเราจัดเป็นมานะหมดนั้นกรอบของอนาคามีก็ชัดขึ้นแล้วก็บอกให้ทราบเรื่องกรอบของสกทาคามีอีกกรอบของสกทาคามีเราก็เริ่มชัดแล้วว่านะไปเกิดตรงไหนได้บ้างนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งการแปลสับแสงอย่างเดียวใช้การเชื่อมโยงพระสูตรอันดับแรกเนี่ยสกทาคามีเนี่ยเทวดาแน่นอนนะเทวดาแน่นอนเพราะผู้เจ้ามีตัวอย่างยกไว้ให้ในมิคสาลาสูตรว่าอิสิทัตตากับปุราณะพ่อนางมิคสาลากับเพื่อนพ่อนางเนี่ยไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตดังนั้นในภพเทวดาเนี่ยนอนมาแล้วแต่เทวดาอันนี้เป็นเทวดาชั้นกามภพก็เลยควรจะมีคำถามของสกทาคามีว่าแล้วเทวดาชั้นรูปภพกับอรูปภพเนี่ยจะได้ไหมสกทาคามีสามารถได้ไหมซึ่งเหตุผลต่างๆที่นำมาประกอบก็เช่นปุถุชนที่เขาทำสมาธิได้เขายังขึ้นไปรูปภพอรูปภพได้เลยก็จะมีคนถามว่านี่ไงตรงเนี้ยปุถุชนยังทำได้ใช่ไหมจากนั้นเราต้องดูอะไรอีกเราก็เลยมาเจอพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยล็อกไว้ให้ว่าสกทาคามีคนเนี่ยสมาธิแค่พอประมาณกำลังมีแค่นี้นะยังไม่บริบูรณ์ในสมาธินั้นกำลังของสมาธิพวกที่จะไปเป็นพรหมกายิกาอากาสาอะไรขึ้นไปเนี่ยนะผู้เจ้าต้องโอ้โหตัดยังไงนะต้องชอบใจน้อมใจพอใจนะอยู่จนคุ้นเคยตั้งอยู่นะไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละตอกย้ำตลอดงั้นพวกนี้สมาธิต้องแน่นเปี้ยจนกระทั่งตายก็ต้องไม่เสื่อมถึงจะได้ไปเกิดในตรงนั้นงั้นพวกนี้ปุถุชน ทำได้นะถ้าเขามีความเพียรตัวอย่างมีเยอะแยะปริพาชกทั้งหลายนะที่ได้สมาธิไปเป็นเทวดาก่อนพุทธเจ้าเกิดเยอะแยะนะแม้แต่ในสมัยพุทธเจ้าปริพาชกที่ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมากล่าวธรรมกับพุทธเจ้านะขัดแย้งอยู่ก็มีนั่นนี่คือความแน่นของสมาธิซึ่งสกทาแต่ความแน่นสมาธิตรงนี้สังโยชน์เขาละไม่ได้นะแต่สกทาคามีเนี่ยมีกำลังที่ละสังโยชน์ได้สามตินนังสัญโยชนานังปริคยาตินนังคือสามสังโยชน์ปริคยาก็คือเสื่อมสิ้นแต่พระเจ้าก็ล็อกไว้ว่าสมาธินั้นพอประมาณไม่ได้บริบูรณ์นะงั้นกำลังของสกทาคามีสมาธิไม่พอที่จะไปอยู่ในชั้นรูปภพอรูปภพก็ตัดไปละสกทาคามีจะไปเป็นเทวดาชั้นรูปภพอรูปภพไม่ได้ละตอนนี้ก็มาดูว่าอ่ะทีนี้เป็นเทวดาชั้นกามภพได้พอพุทธเจ้ายกตัวอย่างไว้ให้ชัดเจนจากนั้นคำถามต่อไปคุณจะมีว่าแล้วมาเป็นมนุษย์ได้เปล่าก็เลยบอกว่ากำลังหาพระสูตรมาสนับสนุนพระสูตรหนึ่งที่เจอก็คือถ้าจะมาเป็นมนุษย์เพราะสกทาคามีเนี่ยเหลือคราวเดียวแล้วนะอย่างมาเป็นเทวดาอย่างอิสิทัตตาพวกเนี้ยพอไปเป็นได้กายชั้นดุสิตเนี่ยปรินิพพานในที่นั้นเลยนะสกทาคามีไม่ไปไหนอีกแล้วนะเหมือนกับอนาคามีอ่ะไปเกิดแล้วไม่ไปไหนอีกแต่ไม่เรียกอนาคามีเพราะกามโยคะนะข้อเนี้ยยังไม่หมดยังมีกามโยคะยุตโตอยู่นะยังออกไม่ได้ก็เลยเป็นแค่สกทาคามีไงนะแต่ไม่เรียกว่ากามโยคะยุตโตเรียกว่านะสังโยชน์5อัปปหินายังถูกทำลายไม่หมดนะซึ่งอันเนี้ยภาษาไทยแปลไม่ทำให้เกิดความเข้าใจชัดนักเพราะแปลไปแปลว่าละไม่ได้แต่สกทาคามีเนี่ย5เนี่ยละได้3แล้วมันต้องละได้นะแต่ต้องบอกว่าละได้ไม่หมดนะนี่พุทธเจ้าใช้คำนี้นั้นสกทาคามีก็เลยต้องอยู่ในกามภพเป็นเทวดากามภพกลับมาเป็นมนุษย์ได้ไหมนะซึ่งถ้าได้เนี่ยพุทธเจ้าก็ควรจะใช้คำเดียวกับสัตตคตุปรมะใช่ไหมว่าเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างก็แกว่งได้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งคิดว่าเขาบอกกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทวดานะมนุษย์ก็ได้เหมือนในพจนานุกรมเนี่ยเขาอรรถกถาเขาไปแปลว่ากลับมาสู่มนุษย์นะซึ่งถามว่าถ้าจริงถ้ามนุษย์จริงและเทวดาก็ได้เพราะตัวอย่างของพุทธเจ้ามีพุทธเจ้าก็จะต้องบอกอ่ะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเหมือนกับสัตตคตุปรมังคือเทเวจะมนุษย์เสจะแต่ทำไมบอกนี่คราวเดียวนี่คราวเดียวพร้อมกับมีตัวอย่างเทวดาดังนั้นตรงนี้ก็มีความหนักแน่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วว่าสกทาคามีไม่แกว่งนะอันเดียวอยู่ตรงนี้นะก็ไม่ควรจะได้พบมนุษย์ต่ำกว่านั้นไม่ได้ไม่ใช่แน่นอนเพราะอริยบุคคลแล้ว3คติข้างล่างไม่ได้คติเราต้องล็อกไว้แล้วว่ามี5นะ3ข้างล่างหมดสิทธิ์ไปนะเหลือมนุษย์กับเทวดาแต่มนุษย์มาได้ไหมมนุษย์นี่โสดาบันรั่วไปหมดแล้วมนุษย์สกังพวังพบมนุษย์คราวเดียวโกลังโกละกลับมาสู่สกุล2ถึง3คราวนะแล้วก็เทเวจะมนุษย์เสจะใช่ไหมทีนี้สกทาคามีจะมีอะไรเป็นกำไรกว่าโสดาบันทั้งที่ราคะโทสะโมหะเบาบางก็คือแค่ไม่แกว่งนะไม่แกว่งละนะงั้นก็ล็อกอันเดียวละตอนนี้ล็อกมาอยู่ที่เทวดาชั้นกามภพแค่นั้นนะมามนุษย์ไม่ควรละเพราะถ้ามามนุษย์ได้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาถ้ามนุษย์อย่างเดียวก็ผิดอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเทวดาไว้แล้ว ก็ต้องมนุษย์และเทวดาถ้ามนุษย์กับเทวดาก็ไปเจอสัตตะคาตุปรมังวะเทเวจะมนุษย์เสจะทำไมพุทธเจ้าไม่ใช้คำนั้นไปใช่ไหมอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ค่อยๆตีกรอบเข้ามาเรื่อยๆมันก็ชัดขึ้นเราก็ได้อนาคามีได้สกทาคามีในภาพที่ชัดขึ้นแล้วก็เราได้ความชัดในพระสูตรนี้ขึ้นมาว่าพระองค์แบ่งบุคคล4จำพวกพวกหนึ่งก็คือสังโยชน์5ยังทำลายไม่สิ้นพวกที่2เนี่ยสังโยชน์5ทำลายสิ้นได้แล้วแต่ยังได้นะยังมีอุปตินะหรืออุปัติเนี่ยปฏิลาภิกานี้นะยังได้การเกิดนะการได้การเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังละไม่ได้และภาวะปฏิลาภิกานี้ปฏิลาภาเนี่ยแปลว่าการได้ภาวะก็คือพบการได้พบการได้การเกิดสองอันนี้ยังละไม่ได้พวกนี้จะไปเป็นอากนิฏฐาพุทธเจ้าชี้ชั้นเดียวเลยนั้นอากนิฏฐาชัดเจนแล้วว่าสังโยชน์5สิ้นแน่นอนนะสังโยชน์5สิ้นแน่นอนแล้วก็ละในส่วนเกิดกับพบยังไม่ได้จะมาที่ตรงนี้ดังนั้นสุทธาวาส5ชั้นถูกล็อกไว้แล้วว่าชั้นที่5สังโยชน์5สิ้น4ชั้นแรกไม่ได้บอกนะไม่มียืนยันว่าสิ้นนะแล้วไปดูเหตุในการเกิดมาที่นี่สมาธิได้เห็นเกิดดับแค่นั้นเองมาอยู่ที่นี่มาเลยนะแล้วในพระสูตรเนี่ยสมาธิได้เนี่ยชั้น1 2 3 4เนี่ยเราเห็นเกิดดับเนี่ยมานี่เนี่ยสมาธิไม่ต้องแน่นด้วยไม่ได้มีบอกว่าน้อมใจชอบใจอยู่จนคุ้นตั้งอยู่นะไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละไม่ขนาดนั้นแต่เห็นเกิดดับแสดงอานิสงส์เกิดดับเนี่ยมหาศาลแค่โยมได้สมาธิบ้างเห็นเกิดดับเนี่ยพัวหลุดมาอวิหาตปาสุทธสาสุทธสีแต่สังโยชน์5ไม่ได้ถูกทำลายหมดมาพัฒนาที่4ชั้นตรงนี้และ5ชั้นนี้ของสุตตวาสไม่บอกอายุไขนะเท่ากับว่าอยู่ที่ความเพียรนะเพียรมากบรรลุเร็วได้อีกจึง5ชั้นนี้จึงไม่พูดอายุไขไว้ว่าอายุเท่าไหร่แต่พวกพรหมกายิกาถึงเวหภละที่เป็นผู้ได้สดับก่อนจะบรรลุนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยจะต้องอยู่จนสิ้นอายุไขเห็นนะเนี่ยคือความชี้ชัดของพุทธเจ้าเราอ่านเนี่ยเราเก็บประเด็นดีๆสังเกตดีๆพุทธเจ้าเนี่ยตอบไว้ทุกเรื่องทุกแง่มุมคมกริบหมดนะเป๊ะหมดจากนั้นสังโยชน์5ยังทำลายไม่สิ้นนี่กลุ่มหนึ่งสังโยชน์5ทำลายสิ้นแต่การได้เกิดกับการได้พบยังไม่ถูกทำลายนะก็เป็นอากนิฏฐากลุ่มที่3สังโยชน์5สิ้นการได้การเกิดสิ้นนะปหินะสิ้น2อันส่วนการได้พบยังไม่สิ้นอปหินะพวกนี้เป็นอันตราปรินิพพายีปรินิพพานในระหว่างนี้ปรินิพพานในระหว่างเราก็ไปเจออีกใช่ไหมว่ามีถึง3ขณะ3ขณะก็ให้ดูลองทบทวน3ขณะซึ่ง3ขณะนี้โยมจะทราบได้ในพระสูตรสะเก็ดไฟพระองค์จะไปลงรายละเอียดในพระสูตรสะเก็ดไฟพระสูตรทั่วไปจะพูดแต่อันตราปรินิพพายีอันตราปรินิพพายีเราก็นึกว่ามีอันเดียวเจาะไปเจาะมาเจอ2อันเจาะไปเจาะมาอ้าวพระสูตรภาษาไทยนะอุปมาไปเลยทำให้สับสนและบาลีมีงอกขึ้นก็เลยสับสนในบาลีอีกก็เลยต้องเทียบบาลีมันทุกประเทศเลยนะแล้วก็ทุกสำนักในประเทศไทยแล้วก็แต่ละประเทศทั่วโลกเอามาก็เลยถึงจะแกะได้ว่าอันตรามี3ขณะนะขณะที่อย่างโยมนั่งสมาธิเนี่ยจิตเคลื่อนปุ๊บหลุดไปเนี่ยมันเร็วมากแล้วนะช่วงเนี้ยแป๊บเดียวเนี่ยปรินิพพานได้3ช่วงนะ สัตว์ผู้เดินมรรคสามารถปรินิพพานได้3ช่วงซึ่งพระองค์ต้องใช้อุปมาของสะเก็ดไฟมาอธิบายไม่งั้นโยมจะนึกไม่ออกนะพระองค์ก็บอกว่าแท่งเหล็กที่ถูกเผาไหม้ตลอดทั้งวันแล้วก็ช่างตีเหล็กเอาค้อนทุบลงไปปั้งเนี่ยมันก็จะเกิดสะเก็ดไฟขึ้นสะเก็ดไฟบาลีใช้คำว่าปัปปติกาอันนี้โยมอาจจะเห็นแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเป็นรุ่นของอันนี้ฉบับแรกนะคือรอสอ112นะบาลีฉบับจบลอักษรสยามรอสอ112นะซึ่งยังมีวัญชการกายมาการอยู่ซึ่งสยามรัฐจะปรับวัญชการกายมาการออกแล้วใช้คำใช้จุดแทนนะกลายเป็นอักษรพินทุอย่างนี้ก็จะเป็นฉบับสยามรัฐปี2470แล้วก็ฉบับของมหาจุฬาปี2500ซึ่งเขาเอาจากถ้าจะไม่ผิดเอาจากของพม่าในการสังคายนาครั้งที่6อย่างเงี้ยแล้วก็ฉบับเฉลิมพระเกียรติเหมือนกันปี2549นะนี้ก็ใช้ของพม่าเหมือนกันแล้วก็เทียบกับโรมันสคริปต์ของพม่าแล้วก็เทียบกับโรมันสคริปต์ของอินเดียวิปัสสนารีเสิร์ชแล้วก็เทียบกับอักษรขอมนี่คือที่เราเอามาเทียบเคียงให้ดูอันนี้ไปดูสะเก็ดไฟที่ส่งอุปมากลุ่มแรกของอันตราปรินิพพายีในฉบับเก่าสุดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ทำแจกไป260กว่าแห่งทั่วโลกและ500กว่าอารามทั่วประเทศเป็นต้นฉบับของการแปลพระไตรปิฎกภาษาไทยในปัจจุบันนี้ทั้งหมดยังจะเห็นว่าคำว่าปัปปติกาเนี่ยแปลว่าสะเก็ดนิพพัตติตวาคือสำเร็จแล้วสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วหรือว่าอุบัติขึ้นแล้วสะเก็ดไฟเนี่ยอุบัติขึ้นแล้วหรือสะเก็ดไฟเนี่ยสำเร็จแล้วซึ่งนิพพัตติเนี่ยโยมจะสามารถโยงไปพระสูตรตัวนะที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยพบเกิดขึ้นแล้วนะอุณภวาพินิพพัตติอันเดียวกันคือพบสำเร็จรูปแล้วนั้นการเกิดขึ้นแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยพระองค์ใช้คำนี้เท่ากับว่าสะเก็ดไฟปัปปติกานิพพัตติตวาอุบัติแล้วสำเร็จแล้วนิพพายยะพอเกิดสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟปุ๊บดับเลยนี่อันตราปรินิพพายีพวกที่หนึ่งพวกที่สองพอดีภิกขุโตโต้ส่งตัวใหม่มาให้อาตมายังไม่ได้โหลดมาคือจะตีกรอบให้โยมเห็นชัดอันนี้ไฮไลท์เป็นกรอบเฉยๆพวกที่สองเนี่ยสะเก็ดไฟพวกที่สองเนี่ยเพิ่มคำนี้มาคำปัปปติกาสะเก็ดไฟนิพพัตติตวาเกิดขึ้นหรือสำเร็จแล้วอุปัตติตวาคือลอยไปอุปัตติตวาแปลว่าลอยขึ้นแล้วบินขึ้นแล้วกระโดดขึ้นแล้วพอตีพวกสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟปุ๊บลอยปลิวไปแล้วก็นิพพายยะดับปรินิพพานนี่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามไปดูพระองค์ใช้คำว่าอะไรตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออนุปาหัจจะตะลังตะลังแปลว่าพื้นอนุปาหัจจะแปลว่ายังไม่ตกกระทบปัปปติกาสะเก็ดนิพพัตติตวาสำเร็จแล้วเกิดขึ้นแล้วอุปัตติตวาลอยไปณอุปัฏหัจจะตะลังยังไม่กระทบพื้นนิพพายยะปรินิพพานโอ้โหเห็นไหมสัตว์ที่เป็นผู้เดินมรรคสามารถปรินิพพานสบายสบายเลยสามขณะแค่ชั่วจิตเปลี่ยนครับนะหนึ่งในล้านวินาทีนะจะเห็นว่าไม่ได้เร็วเลยสำหรับสัตว์นะนิพพานสบายสบายถึง3ขณะเห็นนะนั้นเราเดินมรรคไปเนี่ยไม่ต้องสนใจปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นเกิดดับนิพพานได้มาเองโดยอัตโนมัติการดับเย็นนั้นสะเก็ดไฟแบบที่3ปัปปติกานิพพัตติตวาอุปัตติตวาอนุปาหัจจตลังนิพพายยะปัญหาที่ตอนแรกไปงงกันก็คือพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยในฉบับหลวงเนี่ย ไม่ยกอุปมามาให้อุปมาหายอุปมาไปมีพวกที่สองกับพวกที่สามก็เลยงงว่ามันไม่น่าจะใช่ระเบียบถ้อยคำของผู้เจ้ามันผิดหรือเปล่าเนาะก็เลยต้องมาเช็คบาลีเหตุมันเป็นอย่างนั้นที่เหตุที่มาที่ไปของการมาเช็คเนี่ยคือไม่ใช่อยู่ๆมาเช็คเลยนะมันต้องมีเหตุก่อนนะอ่านแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะนะเอ๊ะแล้วทำไมอันตราต้องซ้ำกันสามรอบพิมพ์ผิดหรือเปล่าบาลีมีไหมนะมันงงในทุกแง่มุมเลยทุกเงื่อนไขเลยเงื่อนไขมันเยอะมากเวลาย้อนกลับไปศึกษาคำพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ดูตั้งแต่พิมพ์ผิดไหมก็ต้องเทียบกับภาษาไทยของทุกสำนักเหมือนกันบางสำนักไม่ตกบางสำนักตกแสดงว่าฉบับหลวงตกแล้วฉบับจริงมีไหมพอไปเช็คฉบับจริงมีแต่ปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งฉบับงอกมาอีกคือของฉบับเฉลิมพระเกียรติที่เตระสมาคมทำเฉพาะในพระสูตรนี้อุปติตวาคำว่าลอยขึ้นบินขึ้นเกินมาซึ่งถ้าอันนี้ถูกมันจะเป็นปัญหาว่าอุปมาที่สองมันซ้ำกันมันซ้ำซึ่งไม่ใช่แน่นอนนะเพราะว่าอุปมาที่สองเหมือนกันเลยนะเห็นนะลองดูนะย่อลงมานิดนึงปปติกาปปติกานิพพติตวานิพพติตวาอุปติตวาอุปติตวานิพพายยะนิพพายยะแต่ภาษาไทยของฉบับเฉลิมพระเกียรติแปลไปแปลเหมือนกับฉบับหลวงคือแปลต่างกันทั้งที่บาลีเหมือนกันสมมติว่าอันนี้งอกมาเนี่ยถูกนะถูกภาษาไทยก็ต้องแปลเหมือนกันใช่ไหมแต่ภาษาไทยแปลไม่เหมือนกันอีกงงมาละมันเลยงงกันเยอะไงก็เลยต้องมานั่งเช็คหมดเลยกลายเป็นบาลีตรงนี้งอกขึ้นมาก็ได้ความชัดเจนตรงที่ไปเช็คกับโรมันสคริปต์ของพม่านะในอุปมาแรกก็ปปติกาถ้าเราดูขยายใหญ่ปปติกานิพพติตวานิพพายยะนะลักษณะของภาษาบาลีเป็นอย่างนี้นี่คือบาลีเนี่ยจะหมายถึงระเบียบของคำพูดเนี่ยคือภาษาพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกว่าบาลีพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนบอกภาษาท่านคือภาษาบาลีแต่เราเรียกบาลีเพราะมันเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำนะคำว่าบาลีหรือปาลิเนี่ยซึ่งจะไปลงอักขระอะไรก็ตามอย่างอักษรโรมันเนี่ยลงแล้วพม่าก็ต้องอ่านปปติกานะนิพพติตวานิพพายยะฝรั่งก็ต้องอ่านปปติกาคืออ่านให้ฝรั่งก็ได้เขมรก็ได้พม่าก็ได้ไทยก็ได้ต้องอ่านเหมือนกันภาษาอย่างนี้เรียกบาลีนะจึงมีบาลีอักษรสยามอักษรสิงหลอักษรขอมอักษรโรมันใช่ไหมก็จะเป็นอักษรแบบคาราโอเกะทับศัพท์ไปอย่างนี้แล้วอักษรพวกนี้จะถูกแปลอีกทีหนึ่งอักษรสยามก็ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยอักษรโรมันก็ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษนะอักษรขอมก็ถูกแปลเป็นภาษาเขมรปัจจุบันดังนั้นคนเขมรไปอ่านนี่ก็แปลไม่ออกต้องถูกแปลอีกทีหนึ่งนะของลาวก็เหมือนกันก็ต้องถูกแปลมาเป็นภาษาลาวปัจจุบันอีกทีหนึ่งเพราะนี้จะเป็นแบบทับศัพท์นะผู้เจ้าพูดยังไงต้องอ่านอย่างนั้นโรมันสคริปต์ของอินเดียก็เหมือนกันปปติกานิพพติตวานะแล้วก็นิพพายยะไม่มีลอยขึ้นนะไม่มีอุปติตวาดังนั้นของฉบับเฉลิมพระเกียรติเกินมาทุกฉบับไม่มีงั้นเวลาเราเช็คเราก็เช็คอย่างนี้ในพระสูตรที่มีปัญหาแล้วเราไม่ต้องไปเช็คทั้งหมดน่ะเช็คเฉพาะที่มีปัญหาเพราะตัวไม่มีปัญหาก็ไม่ทราบจะไปเช็คทำอะไรเพราะมันสมบูรณ์อยู่แล้วนี่ก็ทำให้ดูสยามรัฐก็เหมือนกันปปติกานิพพติตวานิพพายยะอุปมาที่สองก็ปปติกานิพพติตวาอุปติตวานิพพายยะมีลอยขึ้นพออุปมาที่สามก็ปปติกานิพพติตวาอ ุปติตวาอนุปหัจจตลังนิพพายยะของมหาจุฬาก็เหมือนกันอุปมาแรกก็ปปติกานิพพติตวานิพพายยะอุปมาที่สองก็ปปติกานิพพติตวาแล้วก็เพิ่มอุปติตวานิพพายยะอุปมาที่สามก็เพิ่มนะไม่กระทบพื้นคืออนุปหัจจตลังแต่ตลังเขาเขียนแยกเห็นไหมทุกสำนักเขาติดกันแต่อันนี้ก็เริ่มแยกละเห็นไหมเวลามีการทำใหม่หรือว่านั่นอะไรเนี่ยมันจะมีการผิดเพี้ยนจากของเดิมไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะก็เลยต้องมีฐานข้อมูลของทุกอันนั้นของมหาจุฬานี้ก็เป็นปปติกานิพพติตวาอุปติตวาณอุปัจจจตลังนิพพายยะเหมือนกันของเฉลิมพระเกียรติก็เหมือนกันฉบับเฉลิมพระเกียรติเพียงแต่อุปมาแรกมีงอกขึ้นมาหนึ่งอุปมาที่สองเหมือนกันอุปมาที่สามเหมือนกันโรมันสคริปต์ให้ดูแล้วนะเหมือนกันนี่ทบทวนของเก่าทีนี้ไปดูอิทธิบาท4บวก1เป็นธรรม5ประการเหมือนอิทธิบาท5แต่ไม่ใช่อิทธิบาท5พุทธเจ้าเรียกธรรม5ประการอิทธิบาท4บวก1ได้อรหันต์และได้อนาคาอยู่ในพระสูตรนี้แปลกดีนะก็เลยเอามาให้โยมดูหน่อยนะเราจะไม่เคยเจออันนี้ก็คือกำลังไล่เรื่องอนาคามีไปเรื่อยๆคีย์คำว่าอนาคามีแล้วก็ไล่มันทุกพระสูตรเลยภิกขุทั้งหลายภิกขุหรือภิกขุณีรูปใดย่อมเจริญธรรมให้มากซึ่งธรรม5ประการพึงหวังผล2ประการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่เป็นอนาคามีธรรม5ประการคืออะไรภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะแล้วก็ว่าวิริยะจิตตะวิมังสาอันที่5คืออะไรความเพียรความเพียรอันยิ่งยวดนี่เขาไปใช้วิริยะมันเลยจะซ้ำกับวิริยะอันนี้เห็นไหมเราก็เลยต้องไปดูบาลีพุทธเจ้าใช้คนละตัวเห็นนะในนั้นเชื่อภาษาไทยหมดไม่ได้แล้วทุกช็อตเลยนะเห็นนะทีนี้ยังไปดูว่าหัวข้อที่เท่าไหร่67อันนี้แหละที่ว่าทำไมบาลีมันสำคัญยังไงนะมันคอยไว้รีเช็คเวลาภาษาไทยมีปัญหาเมื่อเรางงอย่างนี้วิริยะอีกตัวมันก็เหมือนกับข้อ2มันก็เป็นอิทธิบาท5สิดังนั้นในข้อนี้พระองค์มีนะทิเทวะธรรมเมอัญญาสตินี่นิพพานในเป็นอรหันต์ในปัจจุบันกับอนาคามิตาได้เป็นอนาคามีด้วยการทำให้มากนะซึ่งอิทธิปาทังตั้งแต่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็ภาเวติก็คือเจริญให้มากซึ่งอะไรอุโสลหิเนี่ยแปลว่าความเพียรอันยิ่งยวดความเพียรอย่างยิ่งนั้นตรงนี้พุทธเจ้าก็ใช้คำว่าอุโสละหินเยวะก็คือเขาก็จะแปลว่าความเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่ใช้คำว่าวิริยะเป็นอย่างยิ่งก็ควรจะใช้น่าจะทับศัพท์ไปเลยหรือว่าความเพียรที่ยิ่งยวดดังนั้นถ้าโยมเจริญอิทธิบาท4บวกความเพียรอันยิ่งยวดให้มากขึ้นเนี่ยได้อรหันต์หรืออนาคามีเลยเรียกตรงนี้ว่าธรรม5ประการอยู่ในเล่มที่12หน้า73นะไป22หน้า73นะใครจะไปดูต่อก็จะได้ทราบอีกอันเรื่องบุคคลตกน้ำ7จำพวกที่เราทราบกันอยู่แล้วพอไปดูในบาลีกลายเป็นว่าตัวเนี้ยพุทธเจ้าไม่ได้ใช้อนาคามีแล้วก็มีสังโยชน์5สิ้นแต่ไม่แตกอันตรายอุปหัจจะอสังขละสสังขละรวบมาแค่สังโยชน์5สิ้นแล้วเป็นผู้ไม่กลับมาซึ่งสังโยชน์5สิ้นเป็นผู้ไม่กลับมาแล้วจะเป็นอะไรเดาสิตัวนี้จะเป็นอะไรอกนิฏฐาเท่ากับว่าบุคคลตกน้ำ7จำพวกตัวนี้พุทธเจ้าชี้มาที่อกนิฏฐาชั้นเดียวไล่ตั้งแต่โสดาบัน นะสกทาคานะพออนาคาใช้คำนี้นะว่า5สังโยชน์สิ้นแล้วไม่ต้องกลับมาก็คือชี้มาที่อกนิฏฐาอันเดียวแล้วก็อรหันต์ซึ่งหลังจากรวบรวมหลายๆพระสูตรเนี่ยที่สแกนอนาคามีมาเนี่ยออกมาเพียบเลยเนี่ยรวบทั้งหมดเลยอนาคามีพุทธเจ้าพูดแง่มุมใดบ้างก็จะเห็นว่าพุทธเจ้ามีพูดแทบทุกแบบเลยมีพูดโสดาบันสกทาคาคามีอนาคามีอรหันต์พูดโสดาบันสกทาคามีและอนาคามีไม่พูดแตกเป็นอันตราปรินิพพายีอุปาหัจจะอสังขารัสสังขาระอุทังโสโตแล้วก็อรหันต์นะแล้วก็มีเจริญให้อีกแบบหนึ่งโสดาบันสกทาคามีอากนิฐาแต่ไม่ได้พูดอากนิฐาคือพูด5สังโยชน์สิ้นเบื้องต่ำสิ้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาแล้วก็อรหันต์ที่อยู่ในบุคคลตกน้ำ7จำพวกตกคราวเดียวแล้วก็จมเลยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆนิโสดาบันละอีกพวกหนึ่งลอยตัวอยู่แล้วเนี่ยเริ่มไหว้เข้าหาฝั่งนิสกทาคามีอีกพวกหนึ่งก็คือถึงที่ตื้นแล้วนะนั้นพอถึงที่ตื้นพวกเนี่ยเท่ากับว่าพุทธเจ้าใช้ถึงชี้ไปว่าอกนิฐาที่เดียวแล้วก็อีกพวกหนึ่งถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพรามเย็นอยู่นี่ก็อรหันต์ตกน้ำคราวเดียวจมเลยก็คือคนบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทำอกุศลอย่างเดียวก็จมไปนรกต่อผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมนะศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาของเขาเนี่ยมีนะแต่รักษาไว้ไม่ได้มีแป๊บหนึ่งความดียมทำมาแป๊บหนึ่งในชีวิตเนี่ยแล้วยมก็เลวต่อไปนะนี่ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมพวกที่สามผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาห้าอย่างเนี้ยนะเขาทรงได้ไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ลงทรงไว้ได้ความดีโยมในชีวิตเนี่ยโยมทรงพอทรงไว้ได้แต่จะให้ก้าวหน้ากว่านี้ไม่ไหวนะขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนะแต่ถอยกลับจะให้ไปทำเร็วกว่านี้ไม่ทำนะทรงไว้แค่นี้นะพวกนี้พวกลอยแค่ลอยตัวได้แต่พอเริ่มไหว้เข้าหาฝั่งไอ้เริ่มเหลียวดูรอบๆเหลียวดูรอบๆมีโสดาบันพวกนี้หาเกาะละเฮ้ยกำลังลอยอยู่ในน้ำดีกว่าเนี่ยนะขืนไม่ไหว้เขาหาฝั่งเนี่ยจมแน่เลยนะเริ่มหาแล้วนั้นเท่ากับพวกเราที่กำลังแสวงหาความไม่ตายนะพวกนี้เริ่มมองหาฝั่งแล้วเนี่ยพวกโยมที่มานี่เริ่มมองหาฝั่งไม่งั้นไม่มาใช่ไหม เริ่มอยากเห็นฝั่งแล้วลอยตัวอยู่นานไม่ไหวเดี๋ยวจมนะเดี๋ยวจมต่อพอโยมมีกำลังไปอีกระดับหนึ่งโยมก็เริ่มไหว้เขาหาฝั่งพอเห็นละเห็นฝั่งละอ้าวใช่อริสัตสี่พุทธวจนะดิวเลยทีนี้นะพุ่งเลยทิศนี้แน่นอนก็ไหว้ชับชับชับชับไปสกทาคามีพอถึงที่ตื้นก็อากนิฐาสังโยชน์ห้าสิ้นแล้วก็ขึ้นฝั่งได้ก็เป็นอรหันต์สังโยชน์ห้าสิ้นตรงนี้ก็ไปเทียบกับพระสูตรนั่นไงที่ชี้ไปที่อากนิฐาที่พุทธเจ้าตรัสบุคคลสี่พวกมีอยู่ในโลกนะที่พวกแรกสังโยชน์ห้าอัปยินานะยังละไม่ได้คือละได้ไม่หมดแต่พวกที่สองเนี่ยคืออกนิฐาเนี่ยสังโยชน์ห้าเนี่ยอัปปหินาปหินายะละปหินาละคือละได้แต่เกิดยังไม่ได้แล้วก็พบยังไม่ได้นะแล้วพุทธเจ้าก็ชี้ไปที่อกนิฐาเห็นนะพระสูตรยิ่งมากเรายิ่งชัดนะเวลาตรงไหนเอ๊ะไม่ได้แล้วก็ไปเช็คในพระสูตรอื่นลักษณะนี้ยมจะเห็นว่าเราไม่เคยใช้คำศัพท์เลยเห็นไหมคือคำศัพท์เนี่ยเขาแปลมาอยู่แล้วไงเรามีผู้มีความรู้ความสามารถแปลมาอยู่แล้วหลายสำนักด้วยเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ใครจะมีความคล่องความชำนาญในสิ่งที่แปลมาแล้วปัญหาคือตอนนี้เราไปนั่งเรียนศัพท์กันอยู่เราก็เลยไม่คล่องเนื้อหาสักทีตอนนี้อยากให้มาเรียนเนื้อหาทรงจำเนื้อหานะศัพท์เนี่ยนะตำรับตำรามีอยู่แล้วตำราเรียนบาลีด้วยตัวเองก็มีอะไรก็มีแล้วตรงเนี้ยเราก็แค่เทียบเคียงอย่างเนี้ยนะก็สามารถเจ จาะรายละเอียดได้แล้วนะซึ่งหลักการตรงนี้เป็นหลักการของการเชื่อมโยงพุทธวจนะเข้าด้วยกันหลักมหาประเทศ4ว่าธรรมะพระองค์จะต้องไม่ขัดแย้งกันหลักของความเป็นตถาคตว่าคำตถาคตนั้นขัดแย้งกันไม่ได้จะต้องสอดรับกันแล้วเมื่อวานเราก็ไปเจอพระสูตรที่ภาษาลีบุตรผู้เจ้ามาหาภาษาลีบุตรที่เทวดาไปทวงว่าภาษาลีบุตรกำลังแสดงธรรมกับหมู่ภิกขุทั้งหลายแล้วภิกขุทั้งหลายก็กำลังล่าเริงในธรรมอยู่ขอพระศาสดาเสด็จไปด้วยนะไปหาภาษาลีบุตรด้วยเถอะต้องมีเหตุนะเทวดาก็คิดว่าภาษาลีบุตรคงจะแสดงธรรมผิดนะใช่เพราะภาษาลีบุตรพูดเรื่องสังโยชน์ในภายในกับในภายนอกเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยยังไม่เคยพูดตรงนี้เอาไว้นะก็เลยมาขอให้พระเจ้าไปดูซะหน่อยนะพระเจ้ารับอาราธนาด้วยนะก็หายจากเชตวันไปเลยปรากฏต่อหน้าภาษาลีบุตรจากนั้นเนื้อหาถามว่าตำหนิองค์ธรรมสารีบุตรไหมไม่และขณะที่มาเจอพระสารีบุตรผู้เจ้าก็รู้อีกว่าพระสารีบุตรกำลังคิดว่าเทวดาพวกนี้นะคงจะได้ความสามารถจากภพของตัวเองแต่ผู้เจ้าบอกว่าสารีบุตรอย่าคิดอย่างนั้นเทวดาที่มาบอกเนี่ยที่ยืนอยู่จดปลายเหล็กแหลมจิ้มลงไปเนี่ยถึง10 20 30 40 50 60องค์โดยไม่เบียดกันเนี่ยเป็นเทวดาที่ถูกอบรมมาจากธรรมวินัยนี้เองก็คือแสดงเป็นภิกขุในธรรมวินัยที่ตายไปเป็นเทวดาซึ่งตายไปเป็นเทวดาเนี่ยแน่ๆไม่ใช่อรหันต์ก็อาจจะแค่ปุถุชนยันอริยบุคคลขั้นต้นแต่พระสารีบุตรเนี่ยอรหันต์แล้วพระสารีบุตรเป็นอรหันต์แล้วเราก็เลยมาดูว่าพระเจ้าเนี่ยตำหนิเนื้อธรรมพระสารีบุตรไหมไม่มีตำหนิพระสารีบุตรในแง่มุมของให้เธอเนี่ยสำรวมอินทรีย์นะสำรวมอินทรีย์สำรวมกายและใจในการที่จะไปแสดงธรรมให้กับเพื่อนสัพพรหมจารีด้วยกันก็แสดงว่าพระสารีบุตรอาจจะมีการไม่สำรวมอะไรสักนิดหนึ่งซึ่งข้อบกพร่องตรงนี้ก็เป็นข้อบกพร่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเล็กน้อยแล้วสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายก็คือปริพาชกทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยพากันฉิบหายเสียแล้วงงตรงนี้อยู่ต้องนานนะเนี่ยพอมาแกะเรื่องอนาคามีสกทาคามีเรื่องพบเรื่องเหตุเกิดอะไรต่ออะไรได้ปุ๊บอ่านตัวนี้อีกรอบเข้าใจเลยนะกลายเป็นพุทธเจ้าเนี่ยชมภาษาลีบุตรไม่ใช่ตำหนิว่าปริพาชกฉิบหายเนี่ยก็เพราะไม่ได้ฟังเรื่องสังโยชน์ในภายในในภายนอกนี่แหละทำให้เป็นอริยะไม่ได้ได้แต่สมาธิก็เลยไปเกิดในเทวโลกแต่ละชั้นที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แล้วตายจากนั้นก็ไปสู่นรกในชั้นเปรตวิสัยต่อเห็นนะกลายเป็นอ่านพระสูตรที่แรกนึกว่าโดนตำหนิเยอะนะกลายเป็นไม่ใช่ในเนื้อธรรมเนี่ยชมจติก็แค่เรื่องของสำรวมอินทรีย์นี่ก็เป็นประเด็นที่เจอเพิ่มขึ้น